Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče sprejel udeležence mednarodnega simpozija o Eriku Petersonu. Papež sprejel predsednika Republike Sejšeli. Nadškof Izekela včeraj napovedani redni sinodi o novi evangelizaciji. Izjava ljubljanskega nadškofa Stresa o socialnem stanju v Sloveniji.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel 100 udeležencev mednarodnega simpozija z naslovom Erik Peterson – teološka prisotnost outsiderja. Tridnevni simpozij, ki se je začel včeraj, organizira Patristični inštitut Augustinianum ob 50-letnici smrti Erika Petersona, nemškega teologa, ki se je leta 1930 iz evangeličanstva spreobrnil v katolištvo. Sveti oče je v nagovoru izpostavil eno temeljnih Petersonovih misli, rekoč, da po škofih ostaja pričevanje svetih spisov živo v cerkvi in oblikuje verska prepričanja, ki so za cerkev trajne veljave in ki jih najdemo predvsem v veroizpovedi in dogmah. Prav tako se izražajo v liturgiji, v cerkvenem življenju, v slavljenju Boga. Evharistično bogoslužje, ki se obhaja na zemlji, se po papeževih besedah znajde v neločljivem odnosu z nebeškim Jeruzalemom, kjer se daruje prava in večna žrtev hvalnica Bogu in jagnjetu, katerega zemeljska daritev je le podoba. Kdor se udeležuje svete maše, se v določenem smislu zaustavi na pragu nebes, je dejal papež. Benedikt XVI. Je spregovoril o osebnem spominu, ko je kot mlad kaplan v Bogenhausnu bral komaj izdane Petersonove teološke traktate. Bila je to teologija, ki sem jo iskal, je zatrdil papež Benedikt XVI. In nadaljeval, da je šlo za teologijo, ki se svojo analizo besedil in zgodovinskim raziskovanjem ni zaustavljala v preteklosti, ampak je vstopala v stik z njim, od katerega je prihajala. V stik živim Bogom. Papež se je dotaknil tudi Petersonove osebne življenjske zgodbe, ki se prepleta z usodo vsakega kristjana, ki na zemlji nima stalnega mesta. Petersonovo življenje je namreč s preobrnitvijo v katoliško cerkev prineslo zunanje negotovosti, pri čemer je papež izpostavil njegovo notranjo gotovost, da kljub temu, da smo tujci, lahko najdemo podporo v skupnosti ljubezni, in da v ljubezni ostane nekaj, kar traja večno.
Sveti oče Benedikt XVI. Je danes prejel predsednika Republike Sejšeli Jamesa Alexa Michela, ki se je kasneje sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Sogovorniki so izrazili zadovoljstvo nad obstoječimi bilateralnimi odnosi med državama ter si izmenjali mnenja o temah skupnega interesa. Posebej so se ustavili pri zavzetosti in sodelovanju pri spodbujanju človekovega dostojanstva, zlasti še na pomembnih področjih, kot so družina, vzgoja in izobraževanje mladine ter zaščita okolja. Papež je danes sprejel tudi predsednika Nemške škofovske konference in frajburškega nadškofa monsignorja Roberta Zoliša. Sveti oče je včeraj ob zaključku zasedanja posebne škofovske sinode za bližnji vzhod napovedal redno škofovsko sinodo, ki bo leta 2012 potekala na temo Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. O omenjeni sinodi, ob napovedi katere je papež izpostavil nujno potrebo po novi evangelizaciji, zlasti še v državah, ki so bile pokristjanjene v davni preteklosti, je za naš radio spregovoril predsednik novega papeškega sveta za spodbujanje nove evangelizacije, nadškof Rino Fisichella. Izrazil je presenečenost nad pomenom, ki ga papež pripisuje temi nove evangelizacije, hkrati pa tudi veliko veselje nad željo svetega očeta, da potem, ko je ustanovil novi papeški svet za spodbujanje nove evangelizacije, sedaj sklicuje še sinodo na to temo. To pa po nadškofovih besedah pomeni tudi veliko odgovornost. 2 leti do zasedanja sinode bosta namreč zagotovo zelo delavni. Na novinarsko vprašanje o morebitnih smernicah, v skladu s katerimi bi lahko potekala sinoda, je nadškof Fisichella odgovoril, da je smer sinode v apostolskem pismu Ubicumque et Semper ali povsod in vedno, s katerim je ustanovil papeški svet za spodbujanje nove evangelizacije, začrtal že sveti oče. Med temeljnimi točkami bo po Fisichellinih besedah prav gotovo potreba po prenovitvi vseh zmogljivosti cerkva, ki mora še vedno ponovno prinašati evangelij Jezusa Kristusa sodobnemu človeku. Kot pravi nadškof, se pogostokrat govori tudi o neki puščavi, v kateri živi sodobni človek, ki se je oddaljil od Boga in ni našel tistega, kar je iskal, vedno bolj se je zapiral vase in ni bil sposoben odgovarjati na svoje želje.
L'uomo ha bisogno di Dio.
Človek potrebuje Boga, je poudaril nadškof Fisichella, ki je na to izpostavil še temo vezi med razumom in vero. Razum, ki je skladen s samim sabo, namreč lahko po Fisichellinih besedah resnično doseže cilj svojega iskanja, ki je resnica, in iz te resnice se ne more izključiti Božje navzočnosti v vsakdanjem življenju. Kot tretjo morebitno temo sinode leta 2012 je predsednik papeškega sveta za spodbujanje nove evangelizacije navedel sekularizacijo, ki ne zadeva le cerkve, marveč tudi kulturo in se dotika vseh razsežnosti človekovega življenja. Na novinarsko vprašanje, kako lahko verniki laiki v svojem okolju spodbujajo novo evangelizacijo, je nadškof Fisichella odgovoril, da bodo verniki laiki v prvi osebi vključeni v sinodo leta 2012, ob tem pa je izpostavil njihovo odgovornost in sposobnost preoblikovanja družbenega, kulturnega in političnega okolja, v katerem delujejo.
Dobbiamo essere capaci però di trovare un denominatore comune.
Toda moramo biti sposobni najti skupni imenovalec, biti moramo sposobni preseči ta položaj razdrobljenosti, v katerem se nahaja sodobna kultura, je opozoril Fisichella in še dodal, da je velik izziv konec koncev prav ta, kako najti neko skladno vsebino in kako v različnih jezikih z različnimi izročili in različnimi obredi ohraniti eno in edino središče vere v Jezusa Kristusa. Prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja kardinal Franc Rode je angolske vernike spodbudil k polni evangelski zauzetosti v vsakdanjem življenju. Slovenski kardinal se je v minulih dneh v angolski prestolnici Luanda udeleževal konference redovnikov in redovnic, v soboto pa se je v župnijski cerkvi Fatimske Marije srečal skupino vernikov laikov. V svojem nagovoru je poudaril, da so kristjani prinašalci slavnega upanja, ko je govoril o posvečenem življenju, pa je izpostavil pomen molitve in pokorščine v življenju skupnosti. Na programu Rodetovega obiska Angole je tudi srečanje s člani krščanskega združenja upraviteljev in vodij, s katerimi bo kardinal spregovoril o sodelovanju laikov v posvečenem življenju. Osrednja tema zasedanja stalnega odbora simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, ki se je začel včeraj v Ganski Akri, je razvoj cerkve v Afriki. Zasedanje se je začelo s svetomašo v cerkvi Kristusa Kralja v Akri, kjer so se škofje imeli priložnost srečati in pogovoriti tudi z verniki laiki. Na zasedanju, ki bo potekalo do srede, je govora o organizaciji seminarja, ki ga bosta skupaj izvedla simpozij škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja ter svet evropskih škofovskih konferenc. Na seminarju, ki naj bi potekal od 10. do 14. novembra v Abidjanu na Slonokoščeni obali, bo govora o novih strategijah misionarstva Ad Gentes, o izmenjavi osebja in izkušenj o vzgoji in izobraževanju ter o duhovnih poklicih. Afriški škofje zbrani v Akri govorijo tudi o srečanju članov simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja in nemške škofovske konference, ki naj bi potekalo marca prihodnje leto. Zasedanje vodi predsednik simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja kardinal Polikarp Pengo v sodelovanju s podpredsednikoma omenjenega simpozija senegalskim kardinalom Teodorjem Sarom in angolskim monsignorjem Gabrielom Mblingijem. Zasedanja se udeležujejo tudi nekateri člani Caritas Afrika. Po današnji izjavi Komisije pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci se je z ljubljanskim nadškofom metropolitom Antonom Stresom pogovarjal urednik našega programa, pater Ivan Herceg.
Gospod nadškof Anton Stres, danes ste imeli tiskovno konferenco Komisije pravičnost in mir, katero zastopate ob izjavi, ki ste jo ob socialnem položaju v naši državi napisali in izrekli. Nam poveste, kakšni so razlogi, ki so pripeljali, da ste napisali to izjavo in kakšni so bistveni poudarki?
Najprej želim vsem, ki naj poslušajo, prav lep dan in lepo jih pozdravljam. Velika kriza, ki jo doživljamo, ni samo gospodarska in finančna, ampak ta vedno bolj razkriva tudi krizo vrednot, zaradi katere je reševanje gospodarske in finančne krize še oteženo. V katoliški cerkvi se zavedamo, da je ta kriza vrednot navzoča tudi v njeni lastni sredini, saj smo del družbe, v kateri živimo in smo z njo povezani v sreči in nesreči. Vendar pa sedaj ni trenutek, da bi kazali s prstom na te ali one krivce, ampak predvsem, da vsakdo poišče v svoji lastni sredini tiste pozitivne sile, ki lahko nam vsem pomagajo iz krize. V današnjem času se tudi pojavlja določen fatalizem, to se pravi nek obup nad stanjem, v katerem smo, češ, saj se ne da nič narediti, saj so razmere tako težke, da ni mogoče nič pomagati. Za naš trenutek je ta fatalizem izredno nevaren. To je pasivna vdanost, ki izhaja občutka, da smo nemočni. In zaradi tega smo pri komisiji sodili, da moramo dati nekaj smernic, kako reševati sedanjo krizo, v kateri se nahajamo. Smo najprej poudarili, kako se že tretje leto soočamo z ekonomskimi in socialnimi posledicami svetovne finančne krize in da je ta kriza razgalila številne nepravilnosti v globalnih in nacionalnih gospodarskih sistemih. V nekaterih primerih je ta kriza glavni vzrok za propad številnih velikih in malih podjetij, pa tudi za socialno ogroženost številnih delavcev in delavk ter njihovih družin, to velja tudi v naši domovini. Vse več državljanov in državljank je prepričanih, da je glavni vzrok sedanjega stanja pomanjkljiva zakonodaja, ki na eni strani omogoča nepravičnost, pohlep in celo tako imenovane tajkunske prevzeme, na drugi pa izkoriščanje in pritisk na najbolj ranljive skupine in take najbolj ranljive skupine med nami so delavci, brezposelni, še posebej tuji delavci, pa upokojenci in bolniki. Čeprav obstajajo številne oblike socialnemu pomoči, je reševanje ekonomskih in socialnih problemov še vedno prepočasno in marsikje neustrezne. Tiste skupine ljudi, ki so še posebej prizadeti, so najprej mladi, ker nimajo zaposlitve, nimajo dostopa do lastnega stanovanja in tudi nimajo možnosti za družinsko življenje in za napredek v službi in zato jih navdaja vse to z negotovostjo in strahom pred prihodnostjo. Potem je tukaj srednja generacija, ki je zelo pogosto v stanju, da zaradi neizplačanih ali pa sramotno nizkih plač morajo kljub zaposlitvi prositi za socialno pomoč in pomoč humanitarnih organizacij. In dogaja se, in to je še posebej poudarjeno, da prihaja do tega, da nihče več ne verjame v pošteno delo in pravično plačilo, ter raje ostane doma in izkoristi vse možne oblike socialne pomoči. To je izredno hudo. Potem so tukaj starejši in upokojenci, ki se jih večkrat prikazuje kot tiste, ki praznijo državno blagajno, ampak ti ljudje so v preteklosti svoje dali in žrtvovali za skupnost in je prav, da na nje ne pozabimo. Še posebej škandalozna je varnost nekaterih tujih delavcev, ki že leta živijo v težkih stanovanjskih in materialnih pogojih in nimamo pravice, da zato, ker so v drugot, da na nje nismo pozorno oziroma da jih zapostavljamo ali kakorkoli, nekako preziramo in dopuščamo stanje, v katerem se nahajajo. Zato smo člani Komisije pravičnosti mir poudarjeni naslednje in tukaj bom sedaj dobesedno navedel. Prvič, za nadaljni razvoj naše države je nujna čimprejšnja vzpostavitev delovanja pravne države. Pravna država je ključna z vidika skupne blaginje in pluralizma na gospodarskem, političnem, socialnem in zdravstvenem in kulturnem področju. Pravna država pomeni vladavino prava, da pravi, da ni nobenih drugih pravil, kakor tisto, kar je zapisano v zakonih in ti zakoni morajo veljati za vse ljudi enako. Pravna država preprečuje delovanje vzporednih centrov politične in gospodarske moči, izkoriščanja skupnega dobrega v zasebne namene ter neenakost pred sodstvom. Pravna država je neločljivo povezana s temeljnimi vrednotami pravičnosti in odgovornosti, pa tudi z etiko na področju izobraževanja, politike, ekonomije in sodstva. Drugič, na vseh ravneh družbenega življenja je potrebno okrepiti skupno odgovornost za prihodnost naše države. Država ni monopol ene skupine, temveč je tvar vseh državljanov. Doseganje novega družbenega soglasja na vseh ravneh skupnega življenja je zgodovinsko nujna, zahteva pa strpni dialog in sklepanje kompromisov med vsemi generacijami. Tretjič, vlada naj čimprej poglobi socialni dialog z vsemi socialnimi partnerji, kot tudi z vsemi najbolj ogroženimi skupinami državljanov. Četrtič, spostaviti je potrebno enakost in pravičnost v sistemu socialne države, še zlasti na področju pokojninskih prejemkov. Petič, vse dobrodelne in druge organizacije, ki pomagajo blažiti socialno stisko, naj svoje humanitarno poslanstvo še naprej opravljajo v duhu sodelovanja in pod enakimi pogoji, ne da so ene humanitarne organizacije privilegirane in zato mora poskrbeti država na zakonski ravni. Šestič, okrepi in zaščiti naj se vrednota klasične družine in družinskega življenja. In sedmič, mediji, javna glasila, naj okrepijo svojo kritično in nadzorno družbeno vlogo. Komisija zaključuje, vsi skupaj se moramo zavedati, da je potrebno breme gospodarske krize nositi solidarno in da so reforme obstoječega sistema na vseh področjih nujne in potrebne, zato naj odgovorne z zakonodajo in politiko vzpostavijo pravično porazdelitev bremen gospodarske krize, ter čim prej sprejmejo odločitve, ki bodo koristile dolgoročnemu razvoju Slovenije. To je besedilo izjave. Kako vidite, smo v tej izjavi hoteli poudariti, da je državljanom potrebno zagotoviti delo, da si bodo lahko sami pomagali in ne le socialno pomoč.
Gospod Načkov, najlepša hvala, da ste se odzvali našemu klicu in spregovorili za naš radio.
Hvala lepa in še enkrat lep pozdrav vsem, ki so naj poslušali.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.